რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი აქცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმოისმენთ ახალი ამბის გამოშვებას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ და შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უკვე მე კობალი კლიკაძე გაუძღვები. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს. მარიამ, საღამოშვებისა და გისმენ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეერთებული შტატები მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინას არჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანელ და სომეხ სამხედროებს შორის საზღვართან მომხდარის შეტაკებების დროს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მსაჯულთა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. ასევე ხელმოწერილი იქნა დოკუმენტი ზავის შესასრულებელი ზომების თაობაზე. ამასობაში სირიის არმიამ გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი დროით შუახამიდან ეს შესაბამება თბილისის დროით 30 დეკემბრის თბილის 2 საათს შეწყვეტს ბრძოლას მთელ სირიაში. როგორც პუტინმა დღეს აღნიშნა, რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან საუბრისას, ყველა შეთანხმება ძალიან იოლად შეიძლება ჩაიშალოს და მათი დაცვა საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს. პუტინის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე თურქეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ თქვა, რომ თურქეთი და რუსეთი ამზადებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელშიც შესულია კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გეგმა. დღესვე პუტინმა გამოაცხადა სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმაზე.
ბეთანხმები თავდაცვის სამინისტროს წინადადებას სირიის რესპუბლიკაში ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლობის შემცირების შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ უდაოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას საერთაშორისო ტერორიზმთან და კვლავაც გაუწევთ მხარდაჭერას სირიის კანონიერ მთავრობას ტერორიზმთან ბრძოლაში.
განაცხადა პუტინმა. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გაეროსთან აქტიური კონსულტაციებით გამოიკვლიეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის ყველა გზა. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინას არჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით, ჰაკერული თავდასხმების მიზანი იყო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დახმარება. სანქციებს შორის შესაძლოა იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაკერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატების საწინააღმდეგო ნაბიჯები და სხვა. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებს დაყრდნობითი უწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის როიტერსი და ვაშინგტონ პოსტი. ზოგი ცნობით სანქციებს დღეს გამოაცხადებენ. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით ტუას 54 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. თვითმფრინავი სოჭიდან სირიაში მიფრინავდა, როცა შავ ზღვაში ჩავარდა, დაიღუპა 92 ადამიანი. ავიაკატასტროფის გამომძიებელი კომისიის უფროსი სერგეი ბაენეტოვის განმარტებით, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ თვითმფრინავში აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ ტერაქტი აუცილებელი არ არის აფეთქება იყოს. შესაძლებელი ადგილი ჰქონოდა და სხვა სახის ზემოქმედებას და გამომძიებლები არ გამორიცხავენ ასეთ ვერსიას, დასწინა ბაინეტოვმა. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა 29 დეკემბრის დილას, ანუ დღეს დილას, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. და ბოლოს ისევ საქართველოს ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადახა მოხსნას რუსთავიორისა და მისი მფლობელი ტევ საქართველოს ქონებას. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ ყადახის გამო ტელეკომპანია დაგვიანებით ასრულებს კრედიტორებისა და ხაზინის წინაშე არსებულ ფინანსურ და საგადასახადო ვალდებულებებს.
მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, მიმართავ სასამართლო ხელისუფლებას. დაანებეთ რუსთავიორ სავე. გადაწყვიტეთ რუსთავიორი საქმე ობიექტურად. და ვიდრე ამ გადაწყვეტლებას მიიღებდეთ, მოხსენით ყადაღა, რომელიც მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ შეუძლებელი გახდეს ჩვენი ფინანსური საქმიანობა.
განაცხადა გვარამიამ. 2016 წლის ივნისში თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ტელეკომპანია რუსთავიორი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში საკუთრებად გამოცხადდა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ხუშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. იწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რა მდგომარეობაშია დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავიორის ფინანსური მდგომარეობა დაყადაღებული ქონების პირობებში.
სამწუხაროდ ვაგვიანებთ პერიოდულად ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას კრედიტორების წინაშე. და ეხლა უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ვაგვიანებთ ჩვენი საგადასახადო ტვირთის აღსრულებას. და უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავიორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა.
და რას პასუხობს ფინანსთა სამინისტრო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას?
ეს ჩვენ მოქმედებთ კანონის შესაბამისად.
შემდეგ გადავინაცვლეთ გორში, გიამბობთ იქ ტოლითა და განსახლების საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე, რასაც მალე მოხდება ახალი კორპუსების მშენებლობა ასობით დემლი ოჯახისათვის.
უკვე 3 იანვრიდან ჩვენ ვიცავთ განაცხადების მიღებას გორში. განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე 2 თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველას უროუმა გაიგოს და ყველას კონდეს შანსი მიიღოს. პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაზრეს პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი გორში რამდენიმეა.
შემდეგ რამდენიმე წუთს დავუთმობთ სამართლებრივ და საკონსტიტუციო საკითხებს ემსჯელობას. პარლამენტმა დაამტკიცა მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელის ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტი. რას ითვალისწინებს ეს ცვლილება?
ჩვენ ვარწმუნებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განათლების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედებს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღვიხსნათ რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ხოლგურულ ინტერვიუში საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტების პრინციპებზე და ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობაზე ვისაუბრებთ.
თავარი პრობლემა ეს არის პრემიერის და მთავრობის გაზრდილი ძალაუფლება, რომელიც ვერ ბალანსდება პარლამენტის მიერ. იმიტომ რომ 2010 წელს განხორციელდა ცვლილებები იქამდე, რაც პრეზიდენტს ჰქონდა ფუნქციები, ადგნენ და ფაქტობრივად პირდაპირ მთელი ძალაუფლება გადაუფორმეს პრემიერ-მინისტრს.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწევს. ფინანსური ვალდებულებების გასტუმრების პრობლემების გამო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელი საქართველოს ხელისუფლებას და სასამართლოს რუსთავი ორისა და ტელეკომპანია საქართველოს ქონებაზე ყადაღის მოხსნის მოთხოვნით მიმართავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობაში ისობს, რომ ტელევიზია არ მარტო გარეში და ფინანსურ ვალდებულებების შესრულებასაც ვერ შეძლებს და საბოლოო ჯამში ეთერიც გაეთიშება. როგორ აფასებენ შექმნებით არებას ექსპერტები და პოლიტიკოსები და რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს ამ კრიზისის განსამუხტავად? მონამჭედლეშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
Telekompania Rustavi Oris generaluri direktori Nika Gvaramia ambobs rom ert tselze metia gasuli mas shemdeg rats sasamartlom Telekompania Rustavi Orisa da Sakartvelos khoneba daaqadaqa da shesabamisat kompaniebi finansuri operirebis shesazleblobas moklebulni arian.
Chven moklebuli vart shesazleblobas mimartot nebismier sabanko tu safinanso institutsias overdraftistvis sesqistvis rasats aketebs aramkholot qvela televizia aramed qvela normaluri jansaqi biznesi msopliosh. Am khnis gamavloba ჩვენ პრაქტიკულად არც ერთხელ, არც ერთი დღით არ დაგვიგვიანია ხელფასის გაცემა. სამწუხაროდ ვაგვიანებთ პერიოდულად ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას კრედიტორების წინაშე. Და ეხლა უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ვაგვიანებთ ჩვენი საგადასახადო ტვირთის აღსრულებას. Და უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავი ორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა.
ნიკა გვარამია აქვე მადლობას უხდის საგადასახადო სამსახურს იმისთვის, რომ მან კომპანიას ადროვა. თუმცა რუსთავიოში შექმნილ ვითარებაზე ზოგადად პასუხისმგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს და სასამართლოს. მათ შორის უზენაა სასამართლოს, რომელმაც მისი თქმით ვერ გამონახა დრო, რომ ემსჯელა რუსთავი ორის შუამდგომლობაზე, რომელიც ტელეკომპანიის ქონებაზე საქმის დასრულებამდე ყადაღის მოხსნას გულისხმობს. შექმნილ ვითარებაში კი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მიმართავს სასამართლოსა და ხელისუფლებას ერთის მხრივ ობიექტურად გადაწყვიტოს რუსთავი ორის კუთვნილების საკითხზე არსებული დავა, მეორეს მხრივ კი სამართალ წარმოების დასრულებამდე მდე მოხსნას ყადაღა, რათა კომპანია სრულფასოვანი ფინანსური ოპერირების შესაძლებლობა მიეცეს. ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთამურა დაშუნმა კი განგვიმარტა, რომ უზენაეს სასამართლოს დამატებით გაეგზავნა ცნობაც რუსთავი ორის საბიუჯეტო დავალიანების არსებობისა და ფინანსურ საქმიანობაში არსებული პრობლემების შესახებ, თუმცა არც ამას მოჰყოლია შედეგი. დღეისათვის არსებული კრიზისული ვითარება კი მისი განმარტებით შემდეგია.
ეს წესი არის ის, რომ საგადასახადო ორგანო თავის მხრივ თავის ფუნქციას ასრულებს და მისი დისკრეციის უფლებამოსილების ფარგლებში მათ შეუძლიათ დაგვატონ ინკასო. ინკასოს დადება გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ თანხა, რომელიც ჩვენ ჩაიცხება, ჩვენ იმას ვიკი ვერ მოვახმართ საკუთარი ფინანსური ოპერაციებისათვის, თუ მაგალითად თქვა ხელფასის გასტუმრებისთვის ან სხვა ვალდებულების შესრულებისთვის, არამედ ეს ნიშნავს, რომ ეს თანხა წავა ისევ ბიუჯეტში ავტომატურად, ანუ ჩვენ ხელს ვერ შევახებთ მას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთლიანად ახსრების გარეშე ურჩება რუსთავი ორი და საერთოდ აკეთილი აქვს ფინანსური ოპერაციებისათვის საჭირო სახსრებისა გზა აქვს მოჭრილი.
თამთამურადაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანიის თხოვნა გენერალური დირექტორის მიმართვის ერთ-ერთმა მთავარმა ადრესატმა შემოსავლების სამსახურმა არ გასცეს საინკასო დავალიანება რუსთავი ორის მიმართ. ამ მოთხოვნის პასუხად შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი რუსთავი ორისთვის მიცემულ კომენტარში ამბობს, რომ უწყება მხოლოდ კანონის ფარგლებში იმოქმედებს.
კანონი გარმარტავს მთელ რიგ ღონისძიებებს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა მიმართულებით საკითხების განხილვა, თუმცა ეს უნდა მოხდეს გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის. შესაბამისად, ეს ის დეტალებია, რომელზეც ჯერ ერთი ვისაუბრებთ და მეორეც ჩვენ მოქმედებთ კანონის შესაბამისად.
აღნიშნავ შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი. თავის მხრივ დეპუტატები უმრავლესობიდან, მათ შორის კი გიავოვსკი ამბობენ, რომ სასამართლომ ობიექტური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მაგრამ თუ რაიმე ფორმით შესაძლებლობა არსებობს, რუსთავი ორის მუშაობა სასამართლოს ვერდიქტამდე შეუფერხებლად უნდა გაგრძელდეს.
რუსთავი ორმა უნდა იმუშაოს. სასამართლომ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც იცავს სიტყვის თავისუფლებასაც და იცავს საკუთრების უფლებასაც. ეს საკუთრებაც არის, იმისგან უნდა გადაწყვიტოს. იქამდე რუსთავი ორის თუ ნებისმიერი სხვა მედია საშუალების საქმიანობის შეჩერება და შეფერხება არ ვარგა. თუ რაიმე კანონიერი ფორმა არსებობს, რუსთავი ორს უნდა მიეცეს სრულფასოვანი მუშაობის საშუალება.
რუსთავი ორისთვის უკიდურესად მძიმე ფინანსური კრიზისული პირობების შექმნის გამო სინანულს გამოთქვამს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
ჩვენ თვლით, რომ ეს გარკვეულწილად და მნიშვნელოვნად დაკავშირებული არის, რა თქმა უნდა, იმ სასამართლო პროცესთან და რუსთავი ორის ქონების დაყადაღებასთან, რომელიც ამ სასამართლო პროცესის წამოწყებას მოჰყვა. შედეგად ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ პროცესს ვაკურდებით უკვე წელიწადზე მეტია და ჰქონდა ძალიან ბევრი კითხვა ყველა იმ ეტაპზე, როდესაც ყადაღა დაედო თუ სხვადასხვა ინსტანციაში გადადიოდა ეს სასამართლო. შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ რუსთავი ორი არ შეწყვეტს მაუწყებლობას, მანამ სანამ არ იქნება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება.
ნინო რობაქიძე იმედოვნებს, რომ უზენაესი სასამართლო თავის მხრივ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც საზოგადოებაში არსებულ ყველა კითხვას რუსთავი ორის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით დამაჯერებელ პასუხს გასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Сейчас FM 7.4 პირდაპირ ეთერში მაუწყებლოს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ თქვენ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს რეგიონში გორში, სადაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევლი ასობით ოჯახი ელოდება ახალ ბინას მრავალსართულიან კორპუსებში, რომლებიც ქალაქ გორში უკვე შენდება. გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კუთვნილ რამდენიმე შენობაში პრაქტიკულად გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. მშენებარე დასახლებაში ბინის მიღების სურვილები განაცხადების წარდგენას მომავალი კვირიდან შეძლებენ. შემდეგ კი როგორ წარიმართება, ასე ვთქვათ, მშენებლობა მათთვის დაპირებული კორპუსებისა. ამის თაობაზე უფრო ცუდად გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორში დევნილთათვის განკუთვნილი 8 კორპუსის მშენებლობა ივნისში დასრულდება. სამუშაოების ტემპი და ხარისხი ადგილზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. 480 ოჯახი ზაფხულში ახალ მოსახლეობას იზეიმებს. ბინებს პირველ რიგში ის ოჯახები მიიღებენ, ვინც გაუსაძლეს პირობებში ცხოვრობენ. სოზარ სუბარის თქმით, სამინისტრო იანვრიდან ბინის მსურველთა განაცხადების მიღებას დაიწყებს და ეს პროცესი მარტამდე გაგრძელდება.
უკვე 3 იანვრიდან შევიწყებთ განაცხადების მიღებას გორში. განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე ორი თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველა მსურველმა გაიგოს და ყველას ჰქონდეს შანსი მიიღოს. პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაძლეს პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი გორში რამდენიმეა, მათ შორის აი ერთ-ერთი ჩვენ სურს უკანაც არის ყოფილი ნარკოლოგიურის შენობა, ასე ტურბაზის შენობა, სასტუმროკარტი და სხვა ესეთი ძიმე მდგომარეობაში ყოფი შენობები დაიცლება და გარდა ამისა განაცხადებს მივიღებ იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც შეიძლება კერძო სექტორში არიან და უნდათ ვინის მიღება და აქვთ ამის მოთხოვნაც და შანსიც.
ათსართულიანი კორპუსების მშენებლობის დასრულებას ყველაზე მეტად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ელოდებიან. ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილები სასტუმრო ქართლსა და ტურბაზაში ნახევრად დანგრეულ ოთახებში ცხოვრობენ. მათი თქმით, 27 წლიანი ლოდინის შემდეგ რეალური იმედი მიეცათ, რომ ნორმალურ პირობებში ცხოვრობენ.
ამას ველოდებით 26 წელი, 27 ხდება ახლა იანვარში, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ პირობებში ვართ, საშინელი პირობებია როიტყვიან და რა ვიცი, ახლა რაც მალე იქნება და რაც მალე გვეშველება, რა თქმა უნდა უკეთესე იქნება ჩვენთვის.
გორის ნარკოლოგიური ცენტრის ყოფილ შენობაში იძულებით გადაადგილებული პირები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეასახლეს. მაგრამ შენობა დაზიანებულია და გარდა ამისა იქ მცხოვრებ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართი არ ყოფნით.
2008 წლიდან შემოსახლებულები რაც ვართ, იმის მერე ველოდებით და გონია იმედით გვეღირსება ეს ბედნიერება. ბოლოს და ბოლოს როიტყვიან, მივახწევთ ამ ჩვენს ოცნებას, რასაც ქვიან ჩვენს მიმართებაში, იმიტომ რომ გონი თემსოფლიო მიცის ჩვენ რა გაჭირვებებში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ძალიან უკიდროს არაპირობები ჩვენ არა გვაქვს და მაგრამ იმედია.
თავდაცვის სამინისტრომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ქალაქგარეთ რამდენიმე მშენებარე კორპუსიც გადასცა. უკვე ცნობილია, რომ იქ ტურბაზაში მცხოვრებ ოჯახებს განასახლებენ. მშენებლობა უკვე დასრულებულია და ახლა შიდა სამუშაოები მიმდინარეობს. სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადებით, მომავალ წელს განსახლების პრობლემა იძულებით გადაადგილებულ რამდენიმე ასეულ ოჯახს ერთბაშად მოუგვარდება.
გორიდან გვიამბობდა გოგა აფციაური. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ასობით ოჯახი ელოდება ახალ ბინას მრავალსართულიან კორპუსებში, რომლებიც სწორედ ქალაქ გორში შენდება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობთ ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე საქართველოში მიმდინარე სასამართლო საკანონმდებლო პაკეტის დამტკიცების პროცესების საუბრებთ.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ მართსაჯულების პრობლემებზე საუბრით საქართველოში. 29 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა მართსაჯულების რეფორმების მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს 8 სხვადასხვა კანონში. ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენს სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რომელიც პრაქტიკაში დანერგვის გაჭიანურებულ ვადებთან დაკავშირებით პრეტენზია, როგორც გაირკვა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდანაც გამოითქვა. სამთავრობო სექტორში მიესალმებიან მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა ამას გარკვეულწილად დაგვიანებულ და არასაკმარის ნაბიჯადაც მიიჩნევენ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ხუთშაბათს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, რომელიც აერთიანებს ცვლილებებს საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონსა და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 28 წევრით. უქმდება უზენაესი სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეთა მოადგილეების პოსტები, აქვეა სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღების საკითხიც, რომელიცაც უკვე დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად მოიხსენია ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. მის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებული კომენტარები ხატყობს, რომ ამ წესის პრაქტიკაში დანერგვის პროცესი მას გაჭიანურებულად მიაჩნია და სწორედ ამ ქვეტექსტის შემცველია ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მან პარლამენტის ხდომაზე დაუსვა საკანონმდებლო პაკეტის წარმდგენს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ სარჯველაძეს.
ჩვენ ვარწმუნდებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განაწილების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედებს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღმოჩნდა რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ზაქარია ქუცნაშვილს აშკარად არ აკმაყოფილებს ვადები, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდოა საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალ წელს. თუ კი იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მიხეილ სარჯველაძის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალი წლის ბოლოსთვის უნდა მოხერხდეს.
Программа მზად იქნება იმისთვის, რომ პილოტირება დაიწყოთ. ამისთვის მზად იქნება დაახლოებით მომდევნო 4 თვის განმავლობაში, რაც შეეხება მთლიანად მთელ საქართველოში ყველა სასამართლო ინსტანციაში, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა სპეციფიკის მატარებელია და ასე შემდეგ, ამისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ აღიღოთ უფრო ხანგრძლივი ვადა, რომელიც იქნება დაუშვათ მომდევნო წლების განმავლობაში მთლიანად ამ პროცესის დასრულება. ეს უნდა ამოქმედდეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეტაპობრივად. პილოტ რეჟიმში შესაძლებელია ამგვარად განხორციელდეს, რაც შეეხება სრულად როდის იქნება ამოქმედებული, ეს იქნება ამ შემთხვევაში პერიოდი 2017 წლის ბოლო. სავარაუდოდ ესე იქნება.
სასამართლოს საქმეთა ელექტრონული წესით განაწილებას, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ უმთავრეს გარანტს, უკვე დიდი ხანია ელოდება სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს წესი დაუპირისპირდება სასამართლოთა თავმჯდომარეების ხელში არსებულ უზარმაზარ ბერკეტებს, რომ სუბიექტური ინტერესები შესაბამისად დარიგდეს განსახილველი საქმეები მოსამართლეებს შორის. გია გვილავა თვლის, რომ ელექტრონული წესის დანერგვა აშკარად გაჭიანურდა და ეს შესაბამისი ნების არარსებობით იყო განპირობებული. გარდა ამისა, ჩვენი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ დამტკიცებულ საკანონმდებლო პაკეტში ერთი ძალიან საეჭვო ნორმა გაჩნდა ძალიან საეჭვო ვითარებაში.
ეს ახლა უზენაესი სასამართლოს ყოფილი და მოქმედი მოსამართლეების განთავისუფლებას გამოსაცდელად ისგან და მიგვაჩნია, რომ ეს ცვლილება არის ძალიან კონკრეტულ ჯგუფის ინტერესებზე გათვლილი და იგი არ ემსახურება მთლიანობაში მომსაჯულების ინტერესებს. დიგუსია საუბარი, რომელზეც დიდი ხანია უკვე ლაპარაკობს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ისე ფაქტიკურად ყველა ოპოზიციური პარტია ამ ქვეყანაში, ზარი დღეს მოქმედი ძალიან მოძლიერებული ჯგუფი, რომელსაც უკავია უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც არიან ძირითადად სასამართლო თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარის მოადგილეებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა ზოგადად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა გადადგმულ ნაბიჯს არასაკმარისად თვლის და ამასთან პროცესს დაგვიანებულადაც მიიჩნევს. მისი აზრით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ ეს პაკეტი მერვე მოწვევის პარლამენტსაც დაემტკიცებინა, რადგანაც საქმე თითქმის ბოლომდე იყო მიყვანილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამის ნება მაშინ არ არსებობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წავალ ანანურს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე.
ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანოა.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოთხსაათზე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
ამ კვირაში დღიურებს წერს სულიად კვარაცხელია, მწერალი და გამომცემელი. კვირის ბოლოს მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ახლა კი შეგახსენებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ თქვენ სიხშეზე FM 104. ახალი ემბის გამოშვება დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი. თბილისში 18:30.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ასევე დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მსაფლმხელო სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა დღეს დილას სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. ამერიკული მედიის ცნობით ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით U-154 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავა და აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. სერბიის პოლიციის ცნობით ავარია განიცადა ავტომანქანამ, რომელშიც უცოტა 12 მიგრანტი იმყოფებოდა, დაიღუპა 2 ავღანელი და დაშავდა 10 ადამიანი. ტელეკომპანია რუსავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსავიორისა და მისი მფლობელი ტევეს საქართველოს ქონებას.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი საკონსტიტუციო რეფორმების საკითხზე საქართველოში. საკონსტიტუციო კომისიამ დაიწყო მუშაობა ქვეყნის მთავარი კანონის გადასინჯვაზე. 63-წევრიან კომისიაში სხვადასხვა პარტიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრები, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები შედიან. რატომ არის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში და როგორი უნდა იყოს შედეგი საუკეთესო შემთხვევაში? ამ თემაზე გიორგი გოგოა ესაუბრა საკონსტიტუციო კომისიის დამოუკიდებელ წევრს, იურისტ ვახუშტი მენაბდეს. მოისმენთ ახლა ეს საუბარი.
რატომ არის საჭირო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა საერთოდ?
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, იმისთვის რომ მოხდეს კონსტიტუციური ცვლილებები, არის გათვალისწინებული საკონსტიტუციო კომისია, ხო? არის ორი სუბიექტი, ამორჩეველი და პარლამენტის ნახევარზე მეტი, რომელსაც აქვს უფლება შეიტანოს და გააკეთოს ინიციირება საკონსტიტუციო ცვლილებების და ამის შემდეგ გამართება საერთო ახალ განხილვა და მერე კენჭისხრები. ეს არის პროცედურა. მაგრამ დამკვიდრებული ჩვეულების მიხედვით, თითქმის ყოველთვის, თუმცა ყოფილი შემთხვევებში ეს არ მოხდარა, იქმნება საკონსტიტუციო კომისია და შეიმუშავებს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტს იმისათვის, რომ ის იყოს უფრო მეტად ლეგიტიმური. ანუ პრინციპში ეს არის სათათბირო ორგანო, ვალდებულიც არ არის ის პროექტი შეიტანოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ შემთხვევაში, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია შესთავაზეს. თუმცა პირველ სხდომაზე ითქვა, რომ შეუცვლელად შევა ის პროექტი, რომელსაც შეიმუშავებს საკონსტიტუციო კომისია საბოლოოდ პარლამენტში და უმრავლესობა არ ჩაერევა მასში.
ამ კომისიის შექმნა ხო ნიშნავს თავისთავად იმას, რომ რაღაც ლეგიტიმაცია ამ კონსტიტუციას აკლია საჭირო ცვლილებები? რა ცვლილებებზე ლაპარაკი კონკრეტულად, ანუ რატომ გახდა ეს ცვლილებები საჭირო?
არის ორი ამბავი, ერთი არის ლეგიტიმაცია და მეორე არის ლეგალურობა. ლეგიტიმაცია შეიძლება აკლია, შეიძლება არა, მე მგონია რომ რაღაც ნაწილებში აკლია. მეორე უფრო არის ობიექტური პრობლემები, რომელიც არსებობს და რომელსაც უარყოფითი დასკვნები არის როგორც შიდა, ესე საერთაშორისო ექსპერტების. მთავარი პრობლემა ეს არის პრემიერის და მთავრობის გაზრდილი ძალაუფლება, რომ რომელიც ვერ ბალანსდება პარლამენტის მიერ. იმიტომ რომ 2010 წელს განხორციელდა ცვლილებები იქამდე, რაც პრეზიდენტს ჰქონდა ფუნქციები, ადგნენ და ფაქტობრივად პირდაპირ მთელი ძალაუფლება გადაუფორმეს პრემიერ-მინისტრს. ახო იდეა რა არის ჩვენ საპრეზიდენტო მოდელზე, იმიტომ კი არ ვთქვით უარი რომ სიტუაცია პრეზიდენტი არ მოგწონდა, იმიტომ რომ არ გვინდოდა ძალაუფლება კონცენტრირებულიყო ერთი პირის ხელში და რა მნიშვნელობა აქვს ეს პირი პრეზიდენტი იქნება თუ პრემიერი იქნება. ამიტომ თავარი მიზანი ჩემს უნდა იყოს რომ ეს განიტვირთოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა კომპეტენციებისგან და გაძლიერდეს პარლამენტის შესაბამისად, უფრო ძალაუფლებისგან და გაძლიერდეს პარლამენტი.
ამ კომისია შედის 73 ადამიანი, ხო, რომლებიც სხვადასხვა პარტიებიდან არიან, აქვს სხვადასხვა ინტერესები. ნუ მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. ყოველ შემთხვევაში, როგორი წარმოდგენა შეგექმნა პირველი სხდომის შემდეგ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ეს ადამიანები შეჯერდნენ მიუკერძოებელ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებებზე კონსტიტუციის ცვლილების კუთხით?
დაამ 73-დან 30 წელი დე ფაქტო ქართული ოცნების წარმომადგენელია. ეს თავისთავად არ არის უმრავლესობა, მაგრამ ჩვენ იქ არ ვიცით როგორი იქნება ქვედინებები, არა დე ფაქტო რა მოხდება. თუმცა მე საერთოდ მჯერა სწორად წარმართული დიალოგის და დისკუსიის პირობებში რაციონალურ საერთო აზრამდე მისვლის შესაძლებლობა. თუ ეს ესე იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა, რაც ამ განსხვავებული პოზიციების იყოს ეს ხალხი, მიუხედავად ამისა, მაინც შესაძლებელი იქნება ჩემი აზრით გარკვეულ ფუძემდებურ საკითხებზე შეთანხმება, იმიტომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა იდეოლოგიური ბექგრაუნდი გვაქვს, ამის მიუხედავად ჩვენ რეალობა გვაახლოვებს ერთმანეთთან და დიდ დისკუსიას სივრცეს უკვე ის აღარტოვებს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცებს შესაძლებელი იქნება შეთანხმება საღი აზრის პირობებში.
საკონსტიტუციო კომისია არ არის პირველი, აქამდეც იყო ეს კომისიები, რომ ლებს პრინციპში დიდი ცვლილებები ვერ მივიღეთ. რატომ ფიქრობ, რომ დღეს ამ მუშაობის შედეგად შეიძლება რამე ძირეული შეიცვალოს?
იქ არსებობდა მაშინ პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არ მუშაობდა ცვლილების განხორციელების ასაკობრივად. რა პოლიტიკური კონტექსტი იყო? უმრავლესობას, ქართულ ოცნებას არ ქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, ეს ერთად თვითონ შიგნითაც არ იყვნენ ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულ პოზიციებზე იდგნენ სხვადასხვა პარტიები ერთმანეთთან, ხო? ამიტომ ძართული იყო ეხა იქ რაღაცა საკითხებზე შეჯერება და მეტიც შეჯერება არ იყო იმდენი პრობლემა, რამდენიც მე პარლამენტში უმრავლესობის მოგროვება. ამიტომ თავიდანვე იყო განწირული ეს პროცესი და მივიღეთ რეალობა, რომლის მიხედვითაც ეს რეფორმა დარჩა რეფორმად, ისე რომ ცდელობად, ისე რომ რეალური რეფორმა არ ჩატარებულა. დღეს უკვე სხვა ვითარება გვაქვს, ქართული ოცნება ვერავის ვერ დააბრალებს განსხვავებით წინა ვითარებისგან, რომ პროცესი შეფერხდა, იმიტომ რომ თვითონ ფლობს ყველა ბანდას, რაც რეფორმისთვის არის საჭირო. არ გონია რომ ჩვენ ვართ ახლა იგივე ვითარებაში, რა ვითარებაში სხვაში ვიყავით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმის ცდელობა უფრო პროდუქტიული იქნება ვიდრე წინა.
ქვენ როგორც იურისტი, რომელიც უკვე დიდი ხანია მუშაობთ საკანონმდებლო საკითხებზე და დღეს გაქვთ პრინციპში შანსი, ანუ გაიტანოს თავისი იდეები კონსტიტუციაში, ანუ კონკრეტულად თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა მივიღოთ კონსტიტუციისგან, ეს ძირეული თუნდაც ზოგადი საკითხები, რომლებიც ფიქრობ, რომ საკანონმდებლო კუთხით შემდეგ კარგად აისახება ქვეყანას?
არსებს ორი ტიპის კონსტიტუცია. ერთი კონსტიტუცია არის ის, რომელიც ცდილობს ძალაუფლების კონსოლიდირებას და დანარჩენ დროს უთმებს იმას, თუ როგორ აღსრულდეს ეფექტურად ეს გაწყვეტილება. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც დაწერილია არიან ეფექტურობის პარადიგმაში. Ну, матвис товари არის გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღება და მეორე მისი სახელმწიფო ძალის გამოყენებით იმპლემენტაცია. მეორე კონსტიტუციები არის კონსტიტუციები, რომლებიც დაწერილი არიან დემოკრატიის პარადიგმაში. რას ნიშნავს ეს? ეს კონსტიტუციები ცდილობენ, რომ ძალაუფლება გახადონ მაქსიმალურად ბევრი ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომ. მათვის მთავარი გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღება კი არ არის. მათვის მთავარი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფართო ჩართულობა და ისეთი გადაწყვეტილების მიღების ისეთი ინსტიტუციური ჩარჩოს ორგანიზება, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურ ბევრ ფენას მისცემს შესაძლებლობას ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენთან ყოველთვის დომინირებდა პირველი, როგორ ვივიღოთ ეფექტური სახელმწიფო. მე მგონია, რომ ჩვენთვის მთავარი არის არამხოლოდ ის, როგორ მივიღოთ ეფექტური სახელმწიფო, არამედ ისიც, როგორ უზრუნველყოთ ის, რომ ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკა იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის. არამხოლოდ დიდი ჯგუფებისთვის, როგორც ის დღეს არის, არამედ შედარებით მცირე ჯგუფებისთვის. ამიტომ
ჩემი მთავარი ამოცანა არის, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში სწორედ ამ საკითხზე გამახვილდეს ყურადღება და შექმნათ იმგვარი ინსტიტუციები, რომელიც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მაქსიმალურად ბევრი ინტერესთა ჯგუფის ჩართულობას. როგორ შეიძლება მიიღწეს ეს? ეს შეიძლება მიიღწეს თვითმმართველობის განვითარებით და გაძლიერებით, რეგიონალური ხელისუფლების გაძლიერებით, შემოტანით და გაძლიერებით, საარჩევნო სისტემის შეცვლის, რომელიც მხოლოდ დიდ პარტიებს კი არ მისცემს შანსს წარმომადგენლობით ორგანოებში მოხვედრის, არამედ მცირე პარტიებსაც. ანუ ყველა კონსტიტუციური ინსტიტუტი ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ეფექტურობის, ისე დემოკრატიულობის პარადიგმიდან. ჩემი ხედვა არის, რომ საკმარისად არის ეფექტურობის პარადიგმა ჩვენს კონსტიტუციაში. ჩვენ ახლა გვჭირდება დემოკრატიულობის პარადიგმის შემოტანა. ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ადამიანი რო აძლევს ხმას, მაგალითად, ეს ხმა ადეკვატურად აისახოს პარლამენტში. მაგალითად, ეს არის ის, რომ თუ ჩვენ გვინდა კონსტიტუციის ცვლილება, კონსტიტუციის ცვლილება მარტო 150 პარლამენტარზე კი არ უნდა იყოს ორიენტირებული, ხალხსაც უნდა დაეკითხოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებობს რამდენიმე მექანიზმი იმისა, თუ ხალხი როგორ ჩაერთოს. ჩვენ ხალხს ამოამორჩილოს არანაირი ბერკეტი არა გვაქვს იმისა, რომ ჩავერიოთ კონსტიტუციის შეცვლის, ანუ იმაზე, რაც ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ცხოვრების, ჩვენ ვერ ვერევით. ამიტომ, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, ვემხრობი იმ ხედვას, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების საზოგადოებასთან მაქსიმალურად ახლოს ყოფნას და ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკის პირობებში და მის ჩარჩოებში და მის ფარგლებში მაქსიმალურად ფართო მონაწილეობას ყველაზე მცირე საზოგადოებრივი ჯგუფებისაც კი.
ამბობს კონსტიტუციონალისტი, იურისტი ვახუშტი მენაბდე. საუბრის თემა იყო თბილისის სტუდიაში საკონსტიტუციო კომისიის მიერ ქვეყნის მთავარ კანონზე, მის გადასინჯვაზე მუშაობის დაწყება. ინტერვიუ ვახუშტი მენაბდესთან ჩაიწერა გიორგი გოგუამ. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით, ჰაკერული თავდასხმების მიზანი იყო საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშეწყობა. რა არის ცნობილი სავარაუდო სანქციებზე? მარიამ ჭიაულეს გადაცემს სიტყვას.
ზოგი ცნობით, ვაშინგტონი დღეს გამოაცხადებს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. ამ სანქციებს შორის კი შესაძლო იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაკერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატებისთვის შეზღუდვების დაწესება და სხვა. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობითი უწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის როიტერსი და ვაშინგტონ პოსტი. ოფიციალური პირები, როგორც აღნიშნავენ, შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის საწინააღმდეგო ზომები არ იქნება უფრო მკაცრი და მასშტაბური, ვიდრე ზომები, რომელთაც სავარაუდოდ თავად რუსეთმა მიმართა, რათა ბიძგი არ მიეცეს კიბერდაპირისპირებას, რომელიც სულ უფრო გამწვავდებოდა და სულ უფრო ძნელი გასაკონტროლებელი იქნებოდა. უშიშროების სფეროში შეერთებული შტატების წამყვანი უწყებები, გამოძიების ფედერალური ბიურო, ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო და სახელმწიფო დაზვერვის დირექტორის ადმინისტრაცია თანხდებიან, რომ რუსეთი იდგა შეერთებულ შტატებში 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დემოკრატიული პარტიის საწინააღმდეგო კიბერიერიშების უკან. ამასთან ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო მისულია დასკვნამდე, რომ ჰაკერული თავდასხმების და ინფორმაციის გაშონვის მიზანი იყო პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დახმარება დემოკრატი კონკურენტის ჰილარი კლინტონის დასამარცხებლად. Donald Trump's უკვე ნათქვამი აქვს, რომ არ ახგონია რუსეთი მართლა ჩარეულიყო შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში. მიმდინარე თვეში 11 დეკემბერს ტრამპმა სასაცილოც კი უწოდა ცენტრალური სათავო სამართლოს დასკვნას. მაშინ ტრამპმა თქვა, მოსკოვის შარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობაო.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველ კვირას თავის ახლიდან გამართლებას ცდილობენ. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა 11 დეკემბერს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების ცენტრალური სათავო სამართლოს დასკვნაზე, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო ტრამპის გამარჯვებისთვის. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა გუშინაც დაადასტურა, რომ ეჭვით უყურებს საგერულ თავდასხმებში რუსეთის დადანაშაულების მართებულობას. მისგან განსხვავებით, რესპუბლიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი და ლინდსი გრემი, ასევე დემოკრატი ემი ბუშარი მოითხოვენ და მოელიან, რომ შეერთებული შტატები მკაცრი ზომებით უპასუხებს მოსკოვს. სენატორები ამჟამად მოგზაურობენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, უკრაინაში, საქართველოსა და ჩერნოგორიაში. საქართველოს ისინი წინასწარი ინფორმაციით 31 იანვარს ეწვევიან. მე ვიტყოდი 99 სენატორს შერა, რომ ეს რუსებმა გააკეთეს და ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთო, თქვა სენატორმა გრემმა 28 დეკემბერს. ამის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ მისანშეწონილად არ მიაჩნია რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესება.
I think we are getting on with our lives. I think the computers have complicated lives.
ფიქრობ, რომ კომპიუტერები ძალიან გვირთულებენ ცხოვრებას. მთელი ამ კომპიუტერული ეპოქის გამო საქმე იქამდე მივიდა, რომ დანამდვილებით არავინ იცის რა ხდება. ჩვენ დიდ სიჩქარეს მივაღწიეთ, უამრავი რამ გვაქვს. მაგრამ დარწმუნებული არავარ, რომ გვაქვს ისეთი უსაფრთხოება, რომელიც გჭირდება. მაგრამ მე ჯერ არ მილაპარაკია სენატორებთან და დროთა განმავლობაში ამას აუცილებლად
გავაკეთებ.
განაცხადა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა. მისგან განსხვავებით, მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საჭიროდ მიიჩნევს ზომებს საარჩევნო პროცესში რუსეთის ჩარევაზე საპასუხოდ. როიტერსის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ობამამ შესაძლოა ამოქმედოს 2015 წლის აპრილში დამტკიცებული წესი, რომელიც მას საშუალებას აძლევს სანქციები შემოიღოს უცხო ჯგუფების მიერ განხორციელებული კიბერიერიშების საპასუხოდ. ასევე როიტერსის ცნობით, სანქციები შესაძლოა ითვალისწინებდეს ახალ, უფრო მკაცრ ეკონომიკურ ზომებს. ვაშინგტონს უკვე დაწესებული აქვს სანქციები მოსკოვისთვის 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარების გამო.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა შეერთებული შტატების მედიით გავრცელებული ცნობის თაობაზე, რომლის თანახმად ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინა საარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. საქართველოში ახლა 18 საათი და 47 წუთია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენს ეთერში გუშინ გასული ინტერვიუს მოკლე ჩანაწერით. წლის ბოლოს დაიწყო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დიდწილად მომავალი წლის განმავლობაშიც არ დაკარგავს სიმწოვეს რეორგანიზაცია და საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელსაც სამხედრო უწყება თანხების დაზოგვითა და საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების სურვილით ხსნის. თუმცა ეს პროცესი კიდევ უფრო მტკივნეული და უგულო ჩანს ახალი წლის წინ, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეგმავს თავისი მცირე ჯამაგირის იმედზე. მაგრამ თუ პრიორიტეტების სწორად არის განსაზღვრული გათვალისწინებული შემცირებაში მოყოლის სამხედრო და სამოქალაქო პირების სოციალური დაცვა, უმუშევრობის განმავლობაში მაშინ საზოგადოება უფრო გაგებით მოეკიდება დაგეგმილ ცვლილებებს. იმის თაობაზე, იყო თუ არა ყველაფერი სწორად დაგეგმილი და დაყვანილი საზოგადოებამდე, ჩვენ შეკითხვის თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსი პოლკოვნიკი მამუკა შიუკაშვილი. ბატონო მამუკა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დაახლოებით ერთი თვე ცოტა მეტი გავიდა, რაც გამოცხადდა ოპტიმიზაციის გეგმა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი თავად ჩადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ბრიგადის ხელმძღვანელებთან მართავს ოპტიმიზაციის გეგმის თაობაზე ბრიფინგებს განუმარტავს მათ თუ რა ხდება. მოდი ახლა თქვენ განუმარტეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს თუ რამდენად სწორად იყო დაგეგმილი ეს ოპტიმიზაციის გეგმა და ეხება თუ არა ის, როგორც ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, საბრძოლო დანაყოფებს და ეს ოპტიმიზაციის გეგმა ხორ შეასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, იმ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, რომელიც ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია და რომელიც, როგორც სტრატეგიულ გეგმებში წერია, დგას აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე.
მოგესალმებით. მეკითხეთ, ეს არანაირად არ შეასუსტებს პირველ რიგში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, არამედ პირიქით. სწორედ მიმდინარე საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაცია შეიარაღებულ ძალების რეფორმების ჩერმებში უნდა განიხილოთ, რომელიც დაიწყო და გაგრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომლის მთავარი ამოცანაც არის ჩვენ აღვამაღლოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ამ რეფორმის პარალელში ზოგადად ჩვენ ოპტიმიზაციას ცალკე განაწილებულად განიხილოთ, მაგრამ ხდება ასევე ინსტიტუციონალური საფუძვლების გადახედვა, ხდება სისტემური მიგდომების ტრანსფორმაცია და ან ოპტიმიზაცია თავისხევარი ამ უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმის ნაწილი. რაც შეეხება ახლა თვითონ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას, ამ პროცესის ძირითადი მიზანია ჩვენ გავაჯანსაღოთ შეიარაღებულ ძალების სტრუქტურა. ჩამოაყალიბოთ გამართული საშტატო წოდებრივი პირამიდა, რომელიც საშუალებას მისცემს სამხედრო მომსამსახურეებს განვითარდნენ კონკურენტულ გარემოში, ასე ვიტყოდ. კეთილთან წლების განმავლობაში შეიარაღებულ ძალებში საშტატო ერთეულები არარაციონალურად იზრდებოდა, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად გაბედა არსებული შტატები.
მამუკა, ჩაგეკითხებით, ეს გაბერვა, შტატების გაბერვა, შეეხო შეიარაღებულ ძალებს თუ თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისს?
ეს შეეხო ორივე მიმართულებას, მაგრამ უფრო მეტად შეიარაღებულ ძალებს, იმიტომ რომ უკვე მოხდა ინტერ იქნებოდა გარკვეული სტრუქტურები, რომელთა თავის უკვე მოყვებოდა საშტატო ერთეულების დამატება და ამ ყველა საბოლოოში გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ არარაციონალურად და არაპრაქტიკულად გაიზარდა საშტატო რაოდენობა შეიარაღებულ ძალებში, რაც თავის მხრივ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენდა ბიუჯეტის ფორმირებაზე, სადაც ამ ჩვენი ბიუჯეტის უდიდესი ხვედრითი წილი მიდიოდა პერსონალური ხარჯების დასაფარად, მაშინ როდესაც ვერ ხდებოდა ესეთი კრიტიკული მიმართულების ადეკვატურად დაფინანსება, როგორიცაა წნები, მომზადება, ინფრასტრუქტურა, შეიარაღება და ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ბოლო მომამკარ, უბრალოდ რადიო მსმენელებისათვის ერთი ინფორმაცია: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 67%, 67% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა ტექნიკის შესაძენად, ტექნიკური ბაზის განსაახლებლად და ტექნიკის ბაზებში მდგარი ტექნიკის რემონტისათვის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა.
აბსოლუტურად გეთანხმები და სწორედ მთელი ოპტიმიზაციის, ანუ სტრუქტურული ოპტიმიზაცია, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი რეფორმისა, მიზანი არის, რომ მნიშვნელოვნად შეუცადოთ აი ეს ბიუჯეტში თანხების გადანაწილების ამჟამინდელი მაჩვენებელი. უმინდა გითხრათ, რომ უკვე აი გატარებული ღონისძიების შედეგად, ზოგადად მომავალ წლის ბიუჯეტში საკმაოდ სადღაც 10 პუნქტით შემცირდება პერსონალური ხარჯების კვადრატი წილი და მთელი ეს თანხა, რაც გამოთავისუფლება მიმართ იქნება ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად, როგორც არის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მწყობში შეყვანა და მოდერნიზაცია და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამართვა.
ბატონო მამუკა, ბარემ სტატისტიკას ზე გკითხავთ ორიოდე სიტყვას, რამდენი აი ასეთი საშტატო ერთეულის გაუქმება იგეგმება და მიეცემა თუ არა ამ საშტატო კატეგორიაზე დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაცია, ფულადი კომპენსაცია, ეგრეთ წოდებული აი სოციალური შეღავათი რო ქვია?
რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ კონკრეტული ციფრი, ახლა მიმდინარეობს სამმართველოს მუშაობა, მუშაობის საბამისი სამსახურები, პერსონალის მართვა, ან JRT ადამიანური რესურსების მართვა თავდაცვის ამინისტრომ რატომღა განსაზღვროს თუ რა რაოდენობის სამხედრო მომსამსახურებს, რა რაოდენობის სამოქალაქო პირებს მოუწოდ შეიარაღებულ ძალების და თავდაცვის ამინისტროს სამოქალაქო ოფისის დატოვება, მაგრამ ეს დატოვება არ მოხდება, ანუ განთავისუფლება სამსახურები და არ მოხდება ეს უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით კუჩებში გაშვებით, იმიტომ რომ მიგინდებით რომ ანუ სამხედრო მომსამსახურეები ოფიცრები მიიღებენ ალბათ უპროცედენტოდ მაღალ კომპენსაციას, მას შემდეგ რაც ისინი იქნებიან დათხოვნილ შეიარაღებულ ძალებიდან. ის კატეგორია, რომელიც კადრებში იქნება დაყვანილი, მათ მიმართ განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიება, რათა იმ შემთხვევაში თუ ისინი ანუ საწარმოადგენლებს შეჭირებს შეიარაღებულ ძალებს და საჭიროებას თავდაცვის სისტემისთვის, რომ ჩვენ მათ მოუწოდოთ შესაბამისი ადგილების თამაში დავნიშნოთ თანამდებობებზე და მათ გააგზავნოთ თავდაცვის სამინისტროში და შეიარაღებულ ძალებში მსახურები.
Ანუ მამუკა, აი მე წავაწყდი ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ავტორიც ჩავწერე, თქვენ უნდა იცნობდეთ მას, ბრიგადის გენერალი, თადარიგის გენერალი ამირან სალუქვაძე. მან პოსტი გამოაქვეყნა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ გამოცდილი მფრინავი ვიცეპოლკოვნიკი ზაქარია ივანენკომ უკვე დატოვა შეიარაღებული ძალები, რომელიც იროკეზების გამოცდილი მფრინავი იყო და ჰქონდა განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და რომ ქართულ არმიას დატოვებს ასევე კეზების გამოსვლილი მფრინავი პოლკოვნიკი ვაჟა ალადაშვილი, და რომ ჯარიდან დასათხოვთა სიაში არიან პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი, კიდევ დაახლოებით 4 მფრინავი ტექნიკოსები, ინჟინრები, დაახლოებით სულ დაახლოებით 100-მდე კაცი. აი ამ ინფორმაციის ან დადასტურებას ან
ვარტყოფას ამ პოსტს არ ვიცნობ და ვერ დიფერენცირებს არც ამის დაგიწყოთ, რომ ზოგადად შეერაღებული ეწოდება განვითარების საზოგადოების იქნება იროკეზების და შეულფერნების პარკის გაჩანსაღება და შეულფერნების პარკის განვითარება და შეთავაზებული მიჩნევა ხელის იროკეზების ფრინავები. ამასთან მიერ გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ამ მიმდინარე რეფორმის პარკებში თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ შეერაღებულ ძალებიდან წასულიყო. ეხლა კონკრეტიკას ვერ გეკითხა ამგვარად წარმართებაში ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეკითხეთ, რომ არ არის გამორისკული, რომ მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი იმ კომპენსაციის ანაცვლად დაეთებინა შეერაღებულ ძალები. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შოუმენების პილოტები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვქვეყნოთ მომავალშიც ეს მიმართულება და დამავითარდეთ.
ბატონო მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელი არ არის ასე ჩახედული გარკვეულ დეტალებში და ამიტომ იქნებ დააკონკრეტოთ კომპენსაციის თანხა, თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო თანამდებობიდან სტაჟის, დიდი სტაჟის მიუხედავად ადამიანი ხალისით მიდის, ფაქტურად გამოდის, რომ ოპტიმიზაციის ფინანსური ჩანაფიქრი მაინდამაინც მიზანს ვერ მიაღწევს,
იმიტომ რომ
1 GB-დან 1 GB-დან მეორეში ფულის გადახდა მოხდება ფაქტურად.
არა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაცია არის, ну, რაციონალური თანხებია, ეს არ არის ასასწორი თანხა. მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაციის პარმებში არ ხდება ისე, რომ აი ყველა მისაც სურვილი გაუთქვა, მე მინდა წასვლა, მას შეუძლია ადგილზე წავიდეს. არა, ეს საბოლოო ჯამში თავდაცვის ადმინისტრაციის პრეროგატივაა, მიიღო დაწყებულება თითოეულ ადამიანთან მართებაში. თუ შეერაღებულ ძალებში ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის საჭიროებას, ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის პერსპექტივას, ეს ადამიანი დარჩება და გაანგრიებს სასახლეს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კონკრეტულ გვარებს, რომელიც განახცენთ, მე არ ვფლობ ამ შემოთ ინფორმაციას, მაგრამ გადავამოწმა უცებ.
თქვენ სტრატეგიულ დაგეგმარებას ხელმძღვანელობს. სტრატეგიული დაგეგმარების ერთ-ერთი მოუცილებელი და სავალდებულო ნაწილია დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს შეეხება, მით უმეტეს შეარაღებულ ძალებში, ის დაყვანილი იყოს პირად შემადგენლობამდე, რათა მერე მას არ მოხვდეს ასეთ ინტერპრეტაციები, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა და ამაზეც პრინციპში ვლაპარაკობთ. და ხო არის ცოტა დაგვიანებული ნაბიჯი, რომ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენშტაბის უფროსი, დადის ახლა ნაწილებში და აცნობს ოპტიმიზაციის გეგმას პირად შემადგენლობას. ხო არ ჯობდა, რომ ეს ცოტა ადრე წინსწრებად მომხდარიყო, რათა ოპტიმიზაციის ჩანაფიქს არ მოხოლოდა საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნეგატიური რეაქცია.
შეერაღებულ ძალების შესახებ ახალი ინფორმაცია, შეერაღებულ ძალების ზოგადად ეს რეფორმა შეერაღებულ ძალებისა გაშლებული იყო, ყველა ის ცოტა მიმართულება საიდაც ვაპირებით. სულაც და როგორ აპირებით ჩვენ არსებული სიტუაციის გაჯანსაღებას, უბრალოდ ეს გენერალი შაშიბაია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ საქართველოში და ხდება იქ არსებულ სამხედრო ნაწილებში პირად შემადგენლობას, უბრალოდ ზოგად სურათ ასხნობს, თუ როგორ განხორციელდება არამარტო ოპტიმიზაციის პროცესი, როგორც ვიტყვით, ცალკე დაყენებულია ელემენტი, არამედ ზოგადად როგორ პერსპექტივაში, როგორ აპირებთ ჩვენ შეერაღებულ ძალების განვითარებას, რა იქნება პრიორიტეტული მიმართულებები და როგორ მოხდება უკვე შემდეგ უკვე აი მაუცილებელი მიმართულებების განვითარება, როგორც უკვე გითხარით, საბრძოლო მზადყოფნის სამაღლება, შეერაღების მოდერნიზება, ინფრასტრუქტურის გამოცვლა და ამის შემდეგ.
გვითხრა პოლკოვნიკმა მამუკა შუკაშვილმა, იგი გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსი გახლავთ. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ეს ინტერვიუ, რომელიც საავტორო გაცემაში დაბკოლების ზოლი გადაიცა 4 შაბათს და განმეორდება კვირას თბილისის დროს 16 საათზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ოქროპირუხაძის ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ასე რომ დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.